Noćni program Beograda 202.
Fantastika svoje korene nalazi u mitovima, legendama i bajkama starih naroda. Razvoj savremene epske fantastike počinje pojavom pisaca kao što su Robert Erwin Howard i Tolkien, koji se smatraju začetnicima ovog pravca u književnosti. Oni su bili pod velikim uticajem evropske mitologije, ali i misticizma s kraja 19. veka. Danas epska fantastika predstavlja jedan od popularnijih žanrova u okvirima svetske književnosti. Srednji čovjek se suočavao sa mnogim stvarima iz prirode koje nije mogao da objasni. Ali to ne znači da nije pokušao sebi da približi prirodne pojave koje su ga okruživale. On je tim pojavama neretko pridodavao magijsko ili nadprirodno značenje. Dobro vam noć, još jednom, vi ste na talasima Radio Beograda 202, a naša tema za večeras, odnosno za noćas, jeste epska fantastika. Naš gost, Miloš Đurović, dobroveče.
Dobroveče.
Miloše, tebi dajem mikrofon.
Šeće, da. O korenima epske fantastike može se kaže puno, ali prvo ono što mora se naznači je čudo života. Znači, primitivni čovjek kamenog i bronzanog doba sebi nije mogao da objasni pojmova, recimo kao što su vetar, grmljavina, sunce, promjena godišnjih doba, kiša i tako slično. Tako da je on primjenjivao nešto bi čuveni kulturolog James Frazer nazvao homeopatska magija. Znači, mislio je da slično iziskuje slično. To je barem bio ono Frej misli primitivnog čoveka. Znači, ako vetar duva i čupa iz korena cijela stabla, primitivni čovjek je smatrao da on to može da uradi dahom, da pomera stvari dahom. Znači, da je vetar njemu u plućima. Recimo, kada bi vidio pticu u vazduhu, on je povezivao sa tim elementom ne zbog leta po vetru, već zato što su mu pluće bile u obliku ptice. Također je vjerovao kad grom udari u stablo, da faktički to što je grom udario u stablo i zapalio drvo, da vatra prebiva u samom drvetu. Kada bi želio da rani životinju, ranio bi njen trag. I tako je primjenjivo tu takozvanu homeopatsku magiju kojom se slično daje slično. Tako su nastale prve tradicije i prvi bogovi i ovo je bilo doba čarobnjaštva. Ali da bi se objasnilo to doba čarobnjaštva, mora se objasniti da je čarobnjak također bio i kralj. Čarobnjak je bio kralj šume i neki delovi prirode nisu smjeli da se diraju u smislu toga da u slučaju da neki koren nekog drveta ili neko drvo imalo oblik nekog lica ili oblik neke životinje, nekog totema, on je to smatrao za sveto. Ono što treba izdvojiti je to da čarobnjak, barem po Frazeru u knjizi Zlatna grne, morao da brani svoju titulu svake godine. Znači, morao je da se bori sa drugim čarobnjakom svake godine da bi održao titulu čarobnjaka kralja šume, pošto čarobnjak je u to vreme bio smatran za neku osobu koja može da komunicira sa duhovima, koja može da komunicira sa prirodom i koja može da donese blagostanje čitavom plemenu ili društvu. Čarobnjak, recimo, nije smeo da seče svoju kosu ili nokte. Recimo, u slučaju da iseče kosu ili nokte, on to znači da bi, ne znam, priroda bi stala, plodovi bi usahli, drveće bi propalo, čitava priroda bi propala. Oni mora da spava u određenoj poziciji, mora da prati određene kodekse ponašanja u smislu da bi održao prirodu u balansu. Isto također treba napomenuti da primitivni čovjek nije imao poimanje o začeću dece, već je recimo on je povezivao to time što voda tera biljke da rastu, pa recimo svoju partnerku bi poslao u jezero da se okupa, ali kada je došlo do shvatanja da muška sperma oplođava žensku utrobu, došlo je do toga da su ljudi počeli da to povezuju sa kultom majke boginje i tako je došlo matrijarhata.
Sva objašnjenja zapravo i čitava ova tradicija, da li se to samo nekako me podsjeća na keltsku mitologiju,
nije samo evropska tradicija, već to je bilo prevalentno kod svih tradicija. Znači, uglavnom ovdje se u Frazer u svojoj knjizi Zlatna grana pominje jedno mjesto koje se zove Nemi, to je u, čini mi se, u južnoj Italiji. Znači, kako su oni se ophodili prema tradiciji, u evropskoj tradiciji bilo izraženo, ali bilo prevalentno i u ostalim kulturama. Znači, tako je funkcionisao primitivni čovjek, tako što je povezivao stvari u letu, ali bukvalno u letu, znači organizuje svoj život prema letu ptica, prema raznim predskazanjima i tako to, tako da kad uzmeš i čitav opseg takvog načina života i prva književna dela, recimo kao što je Gilgamesh, epog Gilgamesha koji se pojavio 2100 godina.
O tome ćemo pričati nešto kasnije, da.
Pre nove ere su bila fantazijska dela. Znači, prva dela kasnije i Beowulf i Nibelungijada i gomila stvari, znači su bila fantazijskog karaktera.
Sljedeće pitanje se odnosi na poreklo mitoloških bića.
Pa, ono što se može reći o mitološkim bićima je da su mitološka bića ukorenjena duboko u kultu mrtvih. Recimo, evo da počnemo od primjera goblina. Koje je značenje goblina generalno?
Jeste, koji se prilično pominju u epskoj fantastici.
Koje se prilično pominju u epskoj fantastici kod Tolkiena i kod pletore drugih
pisaca. Da.
Ono je prevalentno u evropskoj mitologiji, ali takođe u zemljama Japana i Kine. Mislim, postoji verzija u Japanu i Kinu koje naznačavaju gobline i tako to. E sada recimo, na specijalni dan, kao što je 25. decembar, kada je sunce na najnižem stupnju u južnom delu neba, dolazi zima, znači to je već najava zime. Glavna briga je bila udovoljiti duhove mrtvih. E sad, roditelji bi specijalno, pošto su se u to vreme smatralo da dete koje roditelj ima je identična kopija, znači ne, u stvari čak nije ni kopija, nego identičan lik kao njegov recimo deda ili njegov predak, to jest očev otac. U smislu toga da su roditelji odlazili u te maundove ili kjernove, kako su se oni zvali, znači ta njihova ta brda u kojima su oni bili sahranjeni.
Humke, da.
I odnosili su prazne poklone, kao što je hrana, kao što je, ne znam, neki objekat koji njima značio za vreme života. I onda bi oblačili svoju decu u veoma grotesnu odeću, šminkali bih čak po licu, znači onako u stilu tome da su kao da ne smetaju mrtvima, i slali bi ih u te objekte da nađu te poklone i takođe dostave nove poklone za prebivalište mrtvih. Tako je nastao mito goblina. Znači goblini nisu više ništa drugo, nisu neki oblici trolova koji samo traže zlato i koji su opisani recimo kao u trilogiji Hobbit Petera Jacksona, nego su to bili u stvari, to je stvar bio jedan izraz za decu. Znači pošto su malog rasta, to su bila deca koja su bila jednostavno malo nakaradno obučena i imala su zadatak da postane mrtva, i to je to.
A samo jedno pitanje, po kojoj je to tradiciji, odnosno mitologiji?
To je uglavnom po germanskoj tradiciji, ali ima toga i u keltskoj tradiciji isto. Znači, to je
znači ipak je u pitanju evropska tradicija.
U pitanju evropska tradicija, da, ali jednostavno fora u tome da goblini nisu više ništa nego deca koja bi trebala da se postari da vide da li je upokojeni predak u miru.
Samo jedno pitanje, je li odatle potiče i priča o Deda Mrazu, praktično rečeno?
Da, potiče i priča o Deda Mrazu, jer tada bukvalno je
25. decembar
Božić i tako, znači bukvalno kada se desi da dete ode po poklone, neka deca nađu poklon, oni su bila dobra deca, oni koji nisu bili kao više sredstva sledećeg godine i tako to.
žanra epske fantastike, uslovno rečeno, mogu se razlikovati dva stila ili podžanra. Jedan je mač i magija, a drugi je visoka epska fantastika. Robert E. Howard je klasičan predstavnik i začetnik pravca mača i magije. Za ovaj pravac je karakteristično da obično imamo jednog junaka, heroja, koji stupa na staze mnogobrojnih avantura. Savršen primer za ovaj podpravac u okviru epske fantastike je lik svima poznatog i sad već legendarnog Conana. Sa druge strane imamo takozvanu visoku fantastiku. U pitanju je pravac u kom dominiraju složenije radnje, gde su svetovi koji su zamislili autori mnogo razrađeniji, komplikovaniji i kompleksniji. U nekim slučajevima pisci su osmislili i prošlost tih svetova, a geografski aspekti su razrađeni čak do detalja. Tipičan predstavnik ove visoke epske fantastike je svima poznati Tolkien. Epska fantastika pored toga poznaje i postepe, odnosno poznaje posebne izlete u okultno i magijsko. Pored mitologije i mitova starih naroda, fantastika nije ostala imuna ni na uticaje raznih formi okultizma, alhemije pa i magije. U zavisnosti od perioda u kom su živeli i stvarali, autori razlikuju manje ili veće uplitanje okultnog u ovom književnom stilu. Očigledno da je uticaj okultnog i mističnog bio veći u periodu kada je stvarana savremena epska fantastika. Primećujemo velike uticaje iz sfere okultnog i alhemije na Tolkiena, Howarda, Lovecrafta, te kasnije na Moorcocka. Zanimljivo, novi autori nisu toliko zainteresovani za ovo polje inspiracije, ali pojavom Harry Pottera, okultno i mistično, se vraćaju na velika vrata u svet fantastike. Ukoliko imate neko pitanje, slobodno napišite na 064-0202-200.
Crew.
Mi nastavljamo priču o mitološkim bićima i epskoj fantastici, on sa korenima epske fantastike.
Pa da, pa jedno od najpomenutih mitskih bića je definitivno zmaj u epskoj fantastici i treba reći da su oni su rasprostreni na svakom kontinentu jer jedan od najranijih simbola regeneracija primitivnog čoveka je bila zmija, zbog toga što odbacuje svoju kožu. Ona je prisutna u mezoameričkoj kulturi u vidu boga Quetzalcoatla u Kini kao nebeski osnivač dinastije Han prvih careva. U Britaniji je bio simbol Vortigena, Merlinovog neprijatelja iz arturijanskih legendi, kao i u slovenskoj mitologiji i nordijskoj. Nešto kasnije od doba primitivnog čoveka ljudi su počeli da dele prirodu na četiri elementa, recimo na vodu, vazduh, zemlju i vatru. Neke tradicije su kasnije dodali drvo i neki azijski metal kao elementi u praksi ki, gonga ili gi, džinga. Zemlja je povezana sa onim, zamano pomerujem, sa onim što je karnalno i materijalno i tako dalje, a zmaj predstavlja element vatre i njena nepredvidiva svojstva. Sada postoje kao neki navodno srednjovekovni spisi koje sam ja čitao koji nalaže su neka sela bila poprišta napada zmajeva i tako nešto tiče, ali treba shvatiti u simboličkom smislu. Imate recimo u legendi o Sigurdu koji je ubio zmaja Fafnjera iz nordijske mitologije, znači u Volsung sagi, se podlači kontakt s borbe sa svojim unutrašnjim demonima i ukrućivanje svoje razuzdane divlje prirode. Čak i u Bibliji, ako može se smatra na neki način fantazijska knjiga, sad pogotovo u moderno ateističko vreme, kontekst koji je podvučen u Bibliji je zmija koja zavela evo da pojede jabuku sa drveta znanja i tu se odacrtava ta linija mudrosti. Tu također možemo da poverimo isto dosta spominjeni favorit, jedan od favorita koji se tiče koji je ideal u epskoj fantastici, to su vilenjaci. Vilenjaci nisu više ništa više do duhovi mrtvih. Oni su postigli svoje besmrtno stanje kroz jedinstvo sa prirodom, kroz svoju smrt. I oni su na neki način čuvari mudrosti, dobrote, ali i po nekim mitologijama umeju da budu i osvetoljubivi. E sad, vilenjački izraz sa špicastim ušima i tim ratničkim inklinacijama je moderna intervencija, to je Tolkien ubacio i mislim i bilo nekoliko pisaca pre njega, mislim, koji su ubacivali takve stvari, ali oni su bili ništa više nego duhovi preminulih. E sad, u delima Snorra Sturlusona iz 13. veka nove ere, kao što je poetička i prozna Eda ili Volsung saga, se pominje da ne postoji distinkcija između patuljaka i vilenjaka. Znači, patuljci žive u zemlji, čine čuda od dragog kamenja i pomenuti su kao svartalfari ili tamni vilenjaci. Ima oko 100 imena za patuljke koje je Tolkien kasnije koristio iz Eda u detalju za svoje likove u Hobitu i glavni patuljci ove mitologije se zovu Nordri, Surdri, Austri i Vestri, što u prevodu na staronordijskom značavalo sever, jug, istok i zapad, jer se verovalo da patuljci podupiru nebo. Tako da opet imamo taj šlagvort u smislu da da je drevna literatura, prva osnovna dnevna literatura bila fantazijska. Oni su posjetovali veliku mudrost i priča se da su kao što sam rekao podupirali nebesa. Pominju se i kao i crni vilenjaci dokalfari, ali njihova mudrost se prepleće sa njihovom veštinom pravilja materijalnih dobara. Recimo, kada su pravili Glepnir, lanac koji vezuje vuka Fenrira, koji treba da ubije bogove na kraju vremena.
Po nordijskoj
vremena,
mitologiji.
Po nordijskoj Fenrir ili Fenriza, ako slušate black metal. Oni su napravili to od specijalnih materijala kao što su mačji koraci, brada žena, dah riba, pljuvačka ptica, nervi medveda i koreni planina. E sad, ovo sad samo naglašava njihovo majstorstvo. A ba, kad smo već kod pomenutog Fenira, Fenir je vuk u stvari duh zime koji donosi smrt prirodi. Sad, drevni vračari i čarobnjaci su išli u potragama za duhova, za duhovima zime, kao što su medved ili vuk, i tako je nastao mit o berzerkirima ili ulfhajdnima, čuvenim ratnicima, koje označava kožu vukova ili medveda, i oblačenjem tih koža ubijenih životinja oni su preuzimali njihovu snagu.
Sad, ti ratnici, on su bezrke.
E sad, ono što treba se objasniti, da recimo u delu Harry Potter, pogotovo u šestom i sedmom delu, Polukrvni princi i ovaj Deathly Hallows, se pominje da Voldemort cepa svoj duš na 7 delova i stavlja ih u neke objekte, to su sve Horcrux u tom, ali ove verovatno preuzmete iz skandinavske mitologije. To su u to vreme bile neki kovčežići ili ogledala koji su vračali kod specijalne trancave pod uticajem specijalnih biljaka, pod uticajem specijalnih okolnosti, ovaj, ostavili deo svog duha kroz magijski ritual da bi ostavili i deo svoje naravi i preuzeli one od životinje.
Trees, hot air for a cool crew.
ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program 202. A mi se večeras bavimo temom epske fantastike, ime emisije Sazvežđe 202, odnosno to je ime ciklusa, a ime same emisije Mač i magija. Idemo sada na vaša pitanja. Dobro veče, molim vas da nam kažete ime prve pesme koju ste pustili. Marko?
Ime prve pesme je All Souls Night od Lorine McKinnitt sa albuma The Visit iz 1991.
Ovako, Jovanović kaže, jako interesantno, da li je Freud bio u pravu kada je sve vezivao za nagone?
Pa, na neki način jeste bio u pravu, ako tako podvučeš, da su sve bili nagoni, da je nagon za shvatanjem same prirode i same okoline oko sebe predredio magijsku bazu za kasnije potonje dela i shvatanje percepciju čovekove prirode i prirode oko njega, ali u kontekstu psihologije veći uticaj ima Jung, koji, o kome će kasnije biti reči ako ostaneš uključen, da to ima veze sa arhetipovima, to je sa kolektivnim nesvesnim i sa onim što svi nosimo, pošto svi delimo zajedničke arhetipove, u smislu da delimo zajedničko kolektivno pamćenje i kolektivne trigere i kolektivne okidače koji nas teraju da razmišljamo na skoro identičan način.
Bobovski kaže, a šta je sa epskom fantastikom u sferi science fictiona, odnosno SF-a, naučne fantastike? Hoću ja da...
Pa možemo.
Možemo da se odgovori na ovo pitanje. U svakom slučaju, bavit ćemo se i tom temom večeras, ali sasvim regularno je, tako da se izrazim, da se i epska fantastika i naučna fantastika, sve zavisi sad od pisaca, naprosto jednostavno preklapaju u nekim trenucima, da se prepliću, posebno kada je u pitanju taj odnos vreme, prostor, četvrta dimenzija i tako dalje, ali opet to sve zavisi od pisa do pisa. Recimo Tolkien nije tome pribegavao, kod Murkoka se to mnogo više može naći. Sve to, kažem, opet zavisi od trenutka i samih pisaca, odnosno aspiracija kod samih pisaca, pa i njihovih inspiracija. Dejan iz Čačka, po kojoj ideji su snimljeni Zvezdani ratovi? Sad ono je jedna jako ovako zanimljiva opuska. Joda je izgleda bio neko mitološko biće ili čak istorijska ličnost.
Pa, da odgovori me to.
Može.
Pa ovako, Dene, Zvezdani ratovi su snimeni po herojevom putu. Znači, George Lucas je pre nego što je završio režiju, on je studirao antropologiju i postoji jedan mitolog koji se zove Joseph Campbell, koji je napisao kasnije čuvenu knjigu Put heroja. I ti ako pogledaš ime Luke Skywalker, znači, on predstavlja sunce. Zato što šta sunce radi, ono hoda po nebu, a on je šetač po nebu. Heroj puta, put heroja predstavlja, znači, da prava sazrevanja jednog heroja, u smislu da se on suočava sa svojim ocem, da nalazi na mudrog učitelja, da potiče iz obične sredine i da ima čitav, da pravi pun krug koji se završava time što on postaje ono što on kaže odabrani. Znači, on je sebe odabrao za neki zadatak, u smislu da u mitološkoj osnovi sve priče su iste. Znači, sve priče su već ispričane. I Gospodar prstenova je ispričan, i Game of Thrones je ispričan. Znači, sve je ispričano to već. Znači, to je put određene individue ka sazrevanju, ka punom životnom ciklusu u kome se on suočava sa raznim opasnostima i svetlovek triumfuje nad lošim, da bi se sve završilo na velikim happy endom koji ima osnove u bajkama. Ali preporučio bi ti da pogleda, ukucaš na internetu Joseph Campbella i da saznaš malo više o putu heroja i o njegovim ostalim delima.
Sljedeće pitanje, kažu da su zmajevi dokaz da su ljudi delili planetu sa dinosaurusima. Sad ovo je, postoji jedna legenda i koja kaže da je čitavo predanje o zmajevima došlo iz Kine, da su oni prvi put tu verovatno iskopali kosti dinosaurusa i onda da je sve to tako krenulo i tako dalje. Šta nam možeš reći o tome?
Ja mislim da to da nije baš, zato što kao prvo
To je jedno objašnjenje mitologije o zmajima.
Ima odličan crteni film iz 77. Brodunske kuće Rankin i Bass koji se zove Led zmajeva po jednoj knjizi čoveka Petera Dickensa koji je napisao knjigu eksplikaciju više o tome razlog za postojanje zmajeva, više kao naučnu studiju u kojem on tvrdi da su zmajevi jeli ugalj, izbacivali vatru, da su imali kao neku vrstu unutrašnjeg sagorevanja, ali smatram da bi ovaj moderna naučna arheologija i forenzika tvrdili da su postojala takva bića. Nesumnjivo su bili reptiloidi, ali kao što ono što mitologije nalažu, zmaj je bio više simbol straha koji je moguće zbog toga da su nađene neke kosti pa su kasnije to ljudi povezali sa time da je to bio simbol vatre koja je nepredvidiva i simbol divlje prirode.
Ali da, ima logike, nije bitno sad da li ima, Kina ima logike, bilo gde, znači
logike,
ljudi su nailazili sigurno
da,
logike, na kosti. I poslednje pitanje u ovom segmentu. Sanja, recite nam nešto više o magijskim verovanjima u slovenskoj mitologiji, onako malo, da kažem ukratko, ponavljam se.
Pa o tome može da se priča veoma dugo i naširoko, ali samo da kažem da to nisu bila nikad drugačija verovanja od drugih paganskih naroda. Svaki bog imao svoj dan. Postojale su magijska bića, postoje odnos sa prirodom, ali ono što bi ti preporučio je da nađeš odličnu knjigu Aleksandra Tešića Kosingas, u kojoj se objašnjavaju ti fenomeni u smislu romana, i za mene će to uvijek predstavljati stand alone, znači predstavljati za mene to jednu vrstu srpskog gospodara prstenova. Znači ime pisca Aleksandar Tešić i roman je Kosingas.
A vi, ukoliko imate neko pitanje koje je vezano za našu noćašnju temu, slobodno se javite i pišite nam na
064-02-2020.
Nakon bal Sagota, Miloše, nastavljamo treći deo o mitološkim bićima.
Da, tu se bavimo čarobnjacima i postojalo je, kao pomenuo sam šta je čarobnjak predstavlja u primitivnom društvu. To je pre nego što je matrijarhat preuzeo ovo kontrolno društvo zbog rađanja dece. Ali recimo uzimo najpoznatijeg čarobnjaka koji je primenjen u legendama, to je Merlin. Ako uzmete, na primjer, Merlin iz arturijanske legende, naći ćete se u Erebusu, samo, to je inače velšanski mit, jer postoje dva Merlina. Postoje jedan koji se zove Mirdin, koga su zvali divlji čovjek iz šume, koji je istorijska ličnost, koji je zaista se bavio herbalnom medicinom, bavio se izučavanjem prirode, izučavanjem pokreta, zvezde i tako to. A imate Merlin koji je savjetnik kralja Artura. E sad, taj mit o kralju Arturu je prevalentan u svim kulturama, da ne pričam sad o pomenuo sam Luke Skywalkera u Ratovima zvezda, dečko koji pronalazi svoj identitet i tako to. Merlin je za vreme 5. veka nove ere, treba li napomenuti da je kralj Artur bio istorijska ličnost. Imate film Antoni Fuqua, čini mi se da je Antoni Fuqua režirao, koji zove Kralj Artur iz 2005.
Arturius je u stvari.
Lucius Arturius Castus, koji je bio rimski centurion, koji je zaista postao mit, i sad prema našem pseudoistoričnom Jovanu i Deretiću, on je sahranjen u Dubrovniku. To je recimo jedna
zemljivost. Dobro, sad ali postoji paralizam u tom smislu što imamo Arturiusa, odnosno Arturiusa, kralja Artura, da. Pa kraljevića da, Marka,
da,
pa...
Da, ali treba
objasniti... Sagon, Imbelus,
da, da, ali treba objasniti jednu stvar, recimo, oko izvlačenja mača iz kamena, šta je to predstavljalo. U drevno vreme, recimo, pogotovo u Germaniji ili Britaniji ili Saksoniji, su ljudi se borili za titulu kralja. I znači, Arturius mora se izboriti za titulu kralja, tako što to nije bio u pitanju mač, već je bio u pitanju jedno drvo, recimo, kao što je bilo hrast. Hrast je bilo sveto drvo jer je tokom zime davalo i mel, znači posebno biljku sa određenim magijskim potencijalom. I jednostavno, najjači čovjek u selu bi zario mač u drvo, i čovjek koji bi izvukao mač iz kamena, znači mnogi su pokušavali, mač iz drveta u stvari, bi postao kralj. Znači, Artorius je izvukao mač i on je morao sledeće godine za vreme 1. maja, u periodu 1. maja do nekog maja, da brani svoju titulu kralja od određenih ljudi, od određenih pretendenta na njegov tron. Tako da je to to ono što se tiče čarobnjaka i kralja. Znači, čarobnjaci su bili savjetani, recimo, ne u slučaju Mirdina koji je živeo u šumi, koji je bio travar i tako to, već kao pominje se da je Merlin Arturov savjetnik u Velsu, u jednom delu južnog Velsa, sahranjen u staklenom kovčegu da čeka povrata kralja Artura, kada će doći nekadašnji budući kralj Artur, koji će doneti mir i prosperitet Britaniji, i da je on okružen sa nekih 13 svojih savjetnika koji su besmrtni, tako da postoji, nalaže se i ta legenda.
Ali moramo oko samo postaviti pitanje. Imamo taj povratak, u jednom trenutku će se vratiti kralj Artur, u jednom trenutku će se po rumunskoj mitologiji, odnosno dakijskoj, dačanskoj, vratiti Vlad Tepeš.
Da, Vlad Tepeš, da.
Pa onda i kod nas, bukvalno isto to im u jednom trenutku će se vratiti i tako dalje.
Da, ali da pomenemo recimo to za vampire. Vampir je jedina srpska reč u leksikonu svetskom. Znači, da je to je definitivno naša reč, potiče od reči upir. Vampir je bio poznat pre toga u Egiptu i Gini kao crvenokosi đavo koji je navodno crpio energiju drugih ljudi, kao energetski vampir, što bi mi danas nazvali u moderno vreme. Legenda o tome da pije krv je nastala zbog religijske tradicije, duša prebiva u krvi, tako da on bukvalno crpi životnu snagu od nekoga. E sad, ne postoji jedno i definisano ime za vampire, neke istočne kulture ga nazivaju strigoj ili kukudi. I,
kad kažemo istočno, mislimo na Rusiju, Belorusiju, pa i Ukrajinu, pa i kod nas.
Da, znači, Vlad Cepeš, recimo transilvanijski vladar iz 13. veka, igrom slučaja poslužio kao inspiracija Bram Stokeru za najpoznatijeg vampira, ali da je postojalo ludilo za vampira, za vampirima u 17. veku, postojalo. Imamo recimo slučaj Arnolda Pala ili Save Savanovića u našoj kulturi.
Odnosno u tradiciji?
Da, u tradiciji, da. U 19. veku katolički sveštenik Montag Samers izdao čitavu knjigu za lovce na vampire, koja je bila priznata kao nefikcija. zaista to je bilo, to je prodavano kao, znači, naučno delo. Zvao se Vampir, njegovi načini, njegove tradicije. Što se tiče vukodlaka, ovaj mit je izveden iz nerazumevanja primitivnog čoveka o mentalnim bolestima. Recimo, ljudi koji bi padali u napade besa bi bili tu zato što su imali nelečenu šizofreniju ili konzumaciju neke materije. Oni su doveli do toga, do utiska da se čovjek pretvara u vuka, ne u smislu da dobija dlake po telu, nego da postaje div, da poprima karakteristike zveri. E sad, sve te moderne fantazije, meni je Harry Potter knjige su imali najviše dodira sa realnošću, jer su zasnovane nekim primitivnim okultnim konceptima, kao i mito vešticama. E sad, 1692. u gradu Salem, u Bostonu, Massachusettsu, je nastala prava histerija zbog veštica. Dve devojčice, Betty Paris i Abigail Williams, su iskazivale sve karakteristike epileptičnog napada, znači padale su u čudne položaje, ispuštale su čudne glasove, znači u pitanju je bila mentalna nestabilnost i to je dovelo do smrti 20 žena. I recimo ako pogledaš recimo metlu, kao veštice koje jašu metal, kao i Harry Potter, kada igri u Quidditch ili tako to. U nekoj ezoterijskim tradicijama, pogotovo iz zapadne Evrope, metal je smatran kao personifikacija vazduha, jer prolaziš kroz vazduh dok čistiš pod i zato veštice jašu metal kao da jašu vazduh, u smislu da je to element vazduha, da je to simbolika za element vazduha.
Thank you.
sada ćemo se pozabaviti nekim od autora, odnosno nekim od autora epske fantastike, odnosno koji su praktično rečeno začeli pravac moderne, savremene epske fantastike. Jedan od njih je i Robert Erwin Howard. On je živio i pisao početkom 20. veka. Najpoznatiji je kao tvorac legendarnog junaka Conana. Mnogi ga smatruju jednim od inovatora moderne epske fantastike, posebno pod žanra mača i magije, naravno. Njegova dela su bila pod velikim uticajem Madame Blavatsky, kao i učenja teozofista, Atlantida, Lemurija, magija, misticizam, okultizam. Doslovno su okupirala njegove novele. Nikada nije napisao roman, već je uglavnom pisao kraće priče. Jedina duža priča je The Hour of the Dragon ili Čas zmaja, koja ima nekih 160 strana. Izvršio sam ubistvo u svojoj 30. godini, a kretao se u društvu Lovecrafta, po čim je velikim uticajem konstantno bio, koristeći njegovu mitologiju kao i panteone bogova, koje je ovaj pisac vremenom razradio. Najveći broj svojih priča objavio je u tada jako popularnom pulp magazinu Weird Tales, koji je izlazio u Americi. Sljedeći autor kojim ćemo se baviti jeste Howard Phillips Lovecraft. On pripada grupi pisaca epske fantastike koja je bila okupljena oko magazina Weird Tales ili Čudnovate priče. Smatra se jednim od najuticajnijih pisaca kada je reč o fantastici generalno. Njegova dela osciliraju od horora do naučne fantastike, a primjetni su i veliki uticaj Edgara Allana Poe. Premda je stvarao u periodu kada je epska fantastika još uvijek bila neoformljeni pravac, smatramo da je navođenje ovog pisca o suštinske važnosti za dalju raspravu o razvoju epske fantastike. Thank you. Ovo je bio Mike Oldfield i pesma To France, a sledeće pitanje odnosi se na kalendarske osnove i svete dane.
Pa da, čak i dani u godini, to znamo po našim slavama koje su preuzete iz paganske religije, treba znati da oni imaju koren u mitologiji i fantaziji. Evo, recimo, na primjer, decembar prvi je dan Posidona, boga mora, u grčkoj mitologiji, i jedan od koji je također jedan od likova u knjigama o Percyu Jacksonu. Recimo, moj rođendan 15. maj je dan Veste, boginje Rimljana, koja je zadužena za dobrostanje ognjišta, ali tu postoje, recimo, neki i važni datumi, na primjer, dan Svetog Luke, 31. oktobar, koji nadolazi sad, je dan svih svetih u keltskoj mitologiji, naziva se Samhain ili Noć veštica. To je dan kada su duše mrtvih najbliže svetu živih, a u njihovoj kosmologiji je 1. maj je Beltan ili dan rogatog šumskog boga Kernosa, kada se slavi odlazak zime i slavi se žetva. Lugazdag je 1. avgust koji je posvećen bogu pobjede Lugu Kopljonoši, koji je prema jednog od najranijih fantasy knjiga Lebor Gebali porazio čudovišne Fomorijance i spasio Irsku. Imbolc je datum 1. februara kad se slavi dan proleća. A treba napomenuti, uključujući da poput Biblije, takođe i u Bibliji se koja ima naravno fantazijske elemente, kad Mojsije pretvara štapove u zmije, razdvajanje mora, ima dosta fantazijskih elemenata. I postoji i u Indiji u svojim vedama i Bhagavad Giti koji govori o borbi zemaljskih nebeskih bogova i naravno prvi bestseller koji je ikad napisan 2100 godina pre nove ere, Gilgamesh, u kome Gilgamesh je vladala, on je bio zaista istorijska ličnost koja je vladala gradom Eridu i on u knjizi traži besmrtnost, upoznaje besmrtnika i druži se s ljudima koji imaju mitološko pozadinu, poluzveri su maltene.
Koliko vidim kad je reč o mitologiji, tradiciji kod drevnih starih naroda, kako iz Evrope, tako je recimo i sa, ne znam, Bliskog istoka, imamo to pretvaranje određenih ličnosti, eto kod nas Kraljevića Marka,
da,
koji su zaista postojale u neke legendarne, oni prelaze u nekakve legendarne ličnosti.
Da.
Neretko ti ljudi možda i nisu ništa specijalno radili za života, ali im se pridodaju onda neke nadprirodne moći,
pa,
magijski momenti.
Kraljević Marko sigurno nije, ali recimo pomenuta knjiga Kosinga sa Aleksandra Tešića, koju sam se ja stvarno oduševio, nije da reklamiram Aleksandra Tešića sada, ali stvarno mislim ta knjiga je poznamantno delo fantazije u smislu da...
Inače naš autor, verovatno je najuspešniji autor.
Najuspešniji autor, čovjek koji je stvarno napravio pravi sword and sorcery od toga.
Oh,
A sada prelazimo na vaša pitanja. Jovanović pita koliko može biti istine u starogrčkim epovima?
Pa, starogrčki epovi, recimo ako uzmeš onaj o, ne znam, Pandori, ako uzmeš recimo onaj o nastanku Titana, o nastanku, o Zevsovom rođenju i tako to, to ne može biti toliko istine koliko više imaginacije i mitološke osnove, u smislu da su ljudi u tom nekom primitivnom dobu pokušavali da objasne poredak sami prirodni, šemu prirodnih stvari koja se dešavala oko njih. Recimo, Zevs je bog grmljavine, Apolon je ono lučonoša donosila svetlosti, Pandora, recimo u njenoj čuvenoj, kada se otvori Pandorina kutija, ostaje samo jedna stvar koja se vezuje za sva zla koja su izašli iz te kutije, to je nada. Mislim, od svih mitologija mogu da kažem da je grčka mitologija najpoetičnija od svih na koje sam ja naišao, ali smatram da je to, sem prlepe mitologije koja je onako iznedila divnu kulturu i neviđene neviđene dosege umetnosti, kao recimo Periklov Akropolj i gomila stari koji izašli iz toga, su samo plod mašte, a koje je kasnije se ukorenilo u samoj konstituciji grčke duše.
Hvala ti, Miloše. Sljedeće pitanje je pozdrav. Koje biste knjige preporučili nekome kome polje naučne fantastike je relativno neistraženo? Je sad verovatno naučne fantastike,
epske fantastike.
Mi večeras pričamo o epske fantastike.
Pa, tu su recimo tri imena koje mogu da se pomenu. Znači, obavezno pročitaj Gospodara prstenova, znači Hobita, Silmarillion, kolekciju Howardovih priča o Conanu, i ako te interesuje malo više onostrano, ako te više interesuje malo jezivi spektar epske fantastike, Lovecraft, znači Cthulhu priče od Howarda Phillipsa.
A o njima smo već imali prilike da govorimo, da. I
ali
o Howardu i o Lovecraftu.
To su klasici.
Inovatori, originalci. Oni koji su pokrenuli, a kasnije recimo nekog da preporučimo.
I Harry Pottera, naravno. Harry
Potter. To je kasnije. Dobro, posle dolazi Game of Thrones, odnosno Igra prestola.
Da, epska fantastika danas je u smislu više komercijalni proizvod nego što je deo stvarno trudan. Tolkien je pisao svoju legendarijum decenijama, a danas se knjige se jednostavno štancuju, tako da drži se klasika.
Rakita, prijatno veče, želi Rakita. Imamo jedno ovako, kaže, recite gostu da ne koristi u govoru
da,
neku verziju anglosrpskog.
Zahvaljujem se na toj kritici, potrudit ću se da to ispravim. Nekada se zanesem u brzini govora, ali stvarno Rakita, ili Rakita, ali tako?
Ne, Rakita, ali nebitno.
Ne, znači, stvarno, hvala slušalcu što mi ukazao na tu grešku, pošto se isključivo trudim da se izražava na srpskom, tako da hvala, i to će biti primenjeno od sada pa nadalje.
A sad jedno zanimljivo pitanje na kojima verovatno, znači, kako ti, tako i ja trebam da dam odgovor. Kada smo već kod Conana, koliko je fašizam naslojen na misticizam preko Wagnera i Nietzschea? Jovanović.
Jako. Richard Wagner je...
Čak i previše.
Richard Wagner je u njegovim delima, koje su recimo Sumrak bogova, Nibelungijada, Parsifal, imao dosta, kako da kažem, okultističku premisu, u smislu da je tu u pitanju potraga za Svetim Gralom, da su u pitanju valkire, da su u pitanju ubistvo zmajeva i još gomila stvari.
Nibelunzi, da.
A to je kasnije imalo utisak, zato što je Adolf Hitler bio bukvalno grupi devojka koja je ono bio oduševljen Wagnerom, kao u smislu da mu je to bio idol. Znači, on je kasnije kroz rad sa Tule Gjelenšaftom i sa Vril društvom i sa gomilom i Hein Himmlerom i Martinom Bormanom, i koji su bili veliki okultisti, koji su bili, ne, nisu bili veliki okultisti, koji su bili, imali jako veliki apetit za okultnim. Recimo, Himmler je kasnije podigao dinistički dvorac Wewelsburg, tako da u nacizmu, u samoj metafizici nacizma postoji taj okultni pristup i čak šta više u jednom dokumentarcu Alistaru Crowleyu sam našao to da je Alistair Crowley poslao svoju knjigu zakona Adolfu Hitleru dok je bio u zatvoru i on je tvrdio da je to imalo direktne utjecaje i citati u Mein Kampfu.
E sad, problem je bio što su ti prvi autori epske fantastike, oni koji su stvorili savremenu epsku fantastiku, kao što su bili Howard, Lovecraft, pa i Tolkien.
Da.
Oni su svi bili optuživani redom, uključujući i Tolkien, i to više puta od BBC-a, da su bili rasisti,
da.
I nažalost to mi zaista možemo naći recimo kod Howarda ili Lovecrafta vrlo očigledno u njihovim delima, a i boga mi i kod Tolkiena
iskreno,
se to vidi.
Iskreno, samo ja sam
to je bila vrlo poznata i ozbiljna tema.
Ja čitavog života sam definitivno gledao na Tolkiena kao neko koji je ono od stare vrste ljudi i
taj
taksenofobija i taj rasizam je definitivno prisutan njegovom delom, mislim, ruku na srce da se ne lažemo, jednostavno deluje kao da je taj, kao da on predstavlja da je duh stare Engleske, koji su ti ljudi Numenora, vilenjaci, šta sve, koji se bore protiv nekog napretka koje donose crni ljudi koji su orci, koji dolaze stranci, koji ono, mislim, definitivno ksenofobično i poprilično i zapanjujuće u rasponu mašta, ali mislim da je malo i rasističko delo.
A onda imamo Howarda i Lovecrafta, gde je vrlo očigledno u delima
Lovecraft,
zgražavanje,
da,
na primjer,
Lovecraft je bio anglofil, da. Lovecraft je bio anglofil.
I evo, posljednja poruka za večeras. Pustite nešto od Blackmoor's Night-a, nekako ide uz ovu temu. Pozdrav sa Karaburme, naravno, ići će i Blackmoor's Night.
I to Under a Violet Moon.
Ages old, the moon and the mouse.
Kraljevske porodice širom sveta imaju mitološko poreklo. Ako pogledate grb Srbije, to je dvoglavi orao, što se može porediti sa nekim mitološkim pozadinama. Grb Engleske je opet crveni zmaj koji je bio u sukobu sa belim zmajem Veseksa. Red zmaja koji je u 13. veku osnovao Sigismund Luksemburški ima simbol zmaja koji grize svoj rep. Miloše?
Većina loza kraljeva imaju neko mitološko poreklo. Ne samo to, recimo pomenuta dinastija Han ima, prva kineska porodica ima poreklo da su ih iznedrili zmajevi. Što se tiče reda zmaja, ovom redu su pripadali i otac Vlad Drakula kao i sin Vlad Drakula. Simbol zmije koja grize svoj rep se zove Ouroboros, ima poreklo okultnoj tradiciji hermetizma jer simboliše potpune cikluse kosmosa kao i prava prolaza junaka formirajući balans i ponovno rođenje. E sad, recimo imamo neke konkretne primjene. Prvi kralj francuske Meroveh je bio potomak obične žene morskog čudovišta Neptuna. On je osnovao kasnije lozu kraljeva koji zvali Merovinzi. Rodio je Kildarih i Glovisa koji su ujedinili Galiju. Da, oni su, da, mislim da je Galija u pitanju. Sad, njihovi rođici Karolini su kasnije bili preci Karla Velikog, osnivača Evrope. Sinovi Karla Martela, poznati kao Čekić, koji je zaustavio napredovanje muslimana kod Poitiersa, je osnivač dinastije Karolinga čovjek koji je osnovao tu dinastiju zvao Pipin, koji je kasnije Tolkien iskoristio iskoristio za poznatog hobita. Nadimak za Pipine bio kratki. Postoji i slična situacija, se može naći u mitu o kralju Arturu, jer je njegov otac bio pohodni kralj Uther Pendragon, koji je za određenu uslugu zamolio čarobnjaka Merlina da baci čin na njega da bi mogao da spava sa Arturovom majkom. Tako da i Artur ima neko magijsko, pošto je začet po čarolu, ima neko magijsko poreklo i od njega nastaju svi engleski kraljevi. A najzanimljivije je da u mitu o Nibelunzima imamo jednu pravu Tolkienovsku priču u sagi o Volsunzima koja je nastala u 13. veku na Islandu. Ona je nekoliko hiljada godina starija. Izvesni Sigurd je dete hrabrog ratnika koga ubija prerošeni Odin i lomi mu mač na nekoliko delova. A sad ovo može se porediti sa ovim Narsilom iz Gospodara prstenova i Andorilom. Sigurd odlazi na dvor drugog kralja, ne znajući svoje plemenito poreklo, isto kao Luke Skywalker i tako to, koji teroriše polu čovjek, polu zmaj i Fafnir. E sad, Sigurdova majka je, znajući njegovo plemenito poreklo, dala njemu delove njegovog očevog mača koja je napravljena meteorita i on upozna jednog patuljka koji mu pokazuje Fafnirovo sklonište da on ubija zmaja sa mačem napravljen od krhotina mača koju mu je ostavio otac. On se kasnije kupa u zmajevoj krvi i samim tim postojući neranjiv, jede njegovo srce i može da razume govor ptica. Kasnije on, za skratim priču, ima jednu od romancu sa jednom kraljicom jednog dela Istana Krimhild, koja je u stvari Valkira, i dobijaju dete Aslaug, koja se kasnije koja se pominje dosta kao jedan glavnih likova u seriji Vikinzi i Historičana.
Koja upravo ide, da.
Ona se udaje za Ragnara Lodbruga i tako nastaje kraljeva dinastija, kraljevska dinastija Danske, spada sve do dana današnjeg. Isus, recimo, za koga ezoterični nalože da je njegov sveti gral, predstavlja genealogiju kraljevskih potoma koji su rezultat njegovog braka sa Marijom Magdalenom, je takođe plod boga i ljudske žene. Ahilej je polubog u Odiseji, Aleksandar Makedonski preko njegove majke Olimpijade je potomak Ahileja. On je pored svoje dinastije započeo i vladavinu Ptolomeja u Egiptu, čiji je posljednji vladar bila Kleopatra.
Kao što vidimo, šabloni su prisutni u svim civilizacijama, u svim vremenima.
Da, tako nešto.
noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju, sazvežđe 202, a naša večerašnja tema je epska fantastika, odnosno mač i magija. Miloše, sledeće pitanje se odnosi na temu magijskih bića.
Da, to je mala revizija gnosticizma i alhemije. Recimo, koncepti kao što su vile, gnomovi, vilenjaci, sem pored onoga što sam objasnio, vilenjaci duše mrtvih, uzimaju drugačiji oblik nego onaj znan u fantasy knjigama. Recimo, postoji jedan mistik doba renesanca koji se zove Paracelsus i imaju prethodnika Galena koji su bili medicinari. Oni su napravili dosta velike medicinske kvantne skokove koji su bili rezultat magijskih praksi. Recimo, Paracelsus izučava ulogu alkohola u medicini, korist cinka. Lečio je čak i kugu. On je verovao da samom procesu lečenja da u tom učestvuju magijska bića koji se zove elementalije. Sad, ti elementali treba ih malo podrobnije objasniti. Elementali su nevidljivi duhovi prirode koji su povezani sa elementima vazduha, vode, zemlje i vatre. Recimo, gnomovi ili patuljci su bili vezani za elemenat zemlje jer se nalaze ispod nje. Undine ili sirene su nimfe koje su elementi vode, a silfovi su čovjekoliki vilenjački elementi koji su elementi vazduha, koji imaju takođe i mesto, čini mi se, u rozikrocionizmu i alhemijskoj tradiciji. Salamanderi su elementi vatre i oni su zmiji i gušteri koji su ekvivalenti zmajevima. Oni se pominju čak takođe i u semitskim tradicijama, kao na primjer u jevrijskoj knjizi pravila Talmud, recimo gde se nalaže da čovjek koja je salamander ugrizi imun na povređivanje vatrom. I sad, postoji još jedan čovjek koji je došao kasnije, koji zove Rudolf Steiner, koji je započeo školu antropozofije, koja je na neki način bila direktno uključena za komunikaciju s ovim entitetima. I on je to verovao da oni predstavljaju samo tkanje prirodnih procesa i duhova čuvara prirodnog poretka, a oni obezbeđuju harmoniju, ali nose takođe veliku opasnost.
Zapravo, kada govorimo o svim tim mitološkim bićima koje su na neki način obeležila prevashodno tradicionalno, istorijsko,
da,
koliko se to reflektovalo kada je reč o epskoj fantastici? Praktično rečeno, Tolkien je manje više reciklirao sve te legende i ubacio u svoja dela. Ne samo Tolkien, nego svi ti prvi i kasniji autor.
Da, ali to je bio neki koncept koji može se porediti sa današnjim komercijalnim hollywoodskim filmom. Vilenjaci i patuljci zaista u drevnom svetu nisu imali takvu ulogu koja je u smislu brzo rapidne akcije kao što je u Tolkienovim knjigama.
Avanturistički,
to je malo dovedeno do nekog korporalnog fizičkog oblika, ali generalno ovo su spiritualni entiteti.
Lost in a riddle that Saturday night, far away. Beograd 202.
Što izdvaja Tolkiena, Howarda, Lewisa, Rowlingovu ili Lovecrafta od njihovih klonova jeste činjenica da su smestili radnju na našu planetu ili vreme. Robert E. Howard, tvorac Conana, je imao na umu Kimeriju, koju naziva sumornom zemljom. Inače, Kimerija je zaista postojala i ona se nalazi u Daciji, to jest današnjoj Rumuniji. Lovecraft se recimo bavio pravim magijskim principima jer je priča o njegovim drevnim bogovima izvučena iz vavilonske demonologije, kao i demonologije Bliskog istoka, ali i Tolkien je imao neke karakteristike kada je reč o okultnom. Okultnom, pa, magijskom, mističnom.
Pa, Tolkien dosta duguje svojim prethodnicima koji su recimo na primjer bili Lord Dunsan ili čuveni mitolog George MacDonald. Tolkien je, da naglasimo momentalno, znači da je Tolkien pre svega za Gospodara prstenova napisao da je to striktno katoličko delo. Jer Tolkien je bio religiozni katolik koji je čak i misu čitao na latinskom. Ali u grupi koji se kretao, znači to je bio Kes, Lewis, njegova grupa Inklinzi koji su pričali o bajkovitim...
kao neko tajno udruženje.
Tajno udruženje u bajkovitom smislu o drevnoj Britaniji. Oni su imali dosta upliva antropozofskih ideja koji su jedna vrsta, kako da kažem... odskočne daske za teozofiju, pošto Rudolf Steiner, koji je bio prvo koji je kasnije postao osnovna škola antropozofije, koji dan danas postoji, zove se Valdorfska škola, je bio prvo teozof. na čovjek koji uticao dosta na Tolkiena je bio Owen Barfield, okultista koji je živeo u šumi i bio je samotnik koji je komunicirao sa duhovima prirode koje sam malo prepomenuo u tom segmentu.
Jel tu možda on ima uticaja na onog njegovog lika karaktera Toma Bombadil?
Da, ima je. Znači,
to je ta čuvena enigma ostala vezana za Tolkiena.
Da li je on u stvari lovatar, da li je on, znači, to je čitava polemika, može se voditi na internetu oko toga. E sad, ovo su bili posljednji trzi starog sveta toba industrijske revolucije. Onome čime je Tolkien bio najviše opisan, čak što više nego svojim likovima Gospodara prstenova, bila lingvistika i filologija.
To u stvari predstavlja Alfu i Omegu Gospodara prstena, preteču i Hobita i svih ostalih mitova oko Tolkiena.
On je napisao jednu knjigu koja kasnije izda, zove se Beowulf, čudovišti kritičari, gde on bukvalno ono brani Beowulf kao doslovno delo. To je epis 9. veka u kome se faktološki govori o borbi Skandinavije sa čudovištem Grendelom i raznim zmajevima. To je, Beowulf je punokrvno delo epske fantastike. Takođe na Tolkiena su uticala ezoterijska učenja koja su propraćena kroz niz klišeja o čarobnjacima, goblinima, zmajevima, koji su prisutni u legendi kao i u okultnom predanju. Recimo, na primjer, jedinstveni prsten, to je velika bila polemika šta to predstavlja, ali jedinstveni prsten u stvari u okultnoj tradiciji presimboliše planetu Saturn, koja je donosila zime, rata i starosti. Saturnu prsten, u stvari. Kula u njegovom delu su preozora značenje starota, a ostalo je dosta fino mitološki pokriveno, ali neoprezno čitavcu bez osnovca okultno mnogi stvari mogu deliti samo kao avantura. Takođe, on je preozor nešto iz afričke mitologije. Tolkien je rođen u Bloemfonteinu u Africi, tamo je pokupio iz jedne tradicije zvane Dviti, koja se bavila jednom inicijacijom u svet odraslih putem jedne bitke koje zove Ibogain, alter ego za Gandalfa, pošto a Olorin, koja je alternativno ime za Gandalfa, je u stvari njihovo ime za šaman.
To je jedno od imena Gandalfa, odnosno Mitrandira, koje se pominje. Zapravo, kada postavlja se to pitanje epske fantastike, naročito ajde Tolkiena kao osnivača, možemo primetiti da je on imao dosta utica iz različitih pravaca, odnosno smerova koje su na njega uticala, ali nekako najviše germanska mitologija, slovenska mitologija isto, keltska.
Da, Radagast.
Ali uglavnom jeste Radagast i slovenski mitologija.
Radagast, slovenski mitologija, radi gosta. Znači, ali opet to postoji jedan star koji mene malo ono na neki način me odbila kasnije od Tolkiena zbog toga, zato što baš mislim da je ta belačka kultura predominantna u njegovom samom opusu.
Na kraju krajeva to su mu i za života prebaciva.
Jako je impozantno delo epske fantastike, to je ipak na neki način mislim da je malo suviše očigledno.
Dobro, u svakom slučaju vi nas se možete javiti ukoliko imate neko pitanje na 064 0202 200. izumi predstavljaju često tematiku u epskoj fantastici. Neki autori su naklonjeni postojanju paralelnih univerzuma, recimo poput Murkoka, dok drugi ovakvu tematiku, odnosno mogućnost, izbjegavaju u širokom luku. To je, recimo, slučaj Tolkiena. Murkok je jedan od najpoznatijih autora koji je najviše eksploatisao mogućnost putovanja kroz vreme i prostor, odnosno četvrtu dimenziju. On je svojim glavnim likovima, večnim šampionima, dao jednu mogućnost da putuju kroz vreme i prostor na različite načine, recimo jašući na drevnim zmajevima ili prolazeći kroz vremenske, odnosno dimenzione portale, koje se opet nalaze na nekim određenim, neretko skrivenim mestima. Michael Murkok predstavlja jednog od vodećih savremenih autora kada je reč o polju epske, ali i naučne fantastike. Njegova dela i njegovi junaci neretko se nalaze razapeti između vremena i prostora, između stvarnosti i snova. Nakon Tolkiena i Roberta E. Howarda, Murkok je otvorio vrata drugim univerzumima i drugačijim pogledima na epsku fantastiku. Smatra se rodonačelnikom modernije epske fantastike. Njegov stil je bliže maču i magiji, pod pravcu u okviru epske fantastike, za koje je karakteristično da uglavnom fokusira jednog junaka koji zatim doživljava brojne avanture. Njegov najpoznatiji junak je Elric od zaboravljenog kraljevstva Melnibor, antiheroj i jedna od inkarnacija večnog šampiona, biće haosa, koje je rastrzano između sopstvene sudbine i sudbine univerzuma. Njegov patron je Arioch, vrhovno demonsko biće, opet haosa. Elric opet potiče od uzvišene rase nadprirodnih bića, tako da su njegova pojava kao i moći koje posjeduje uglavnom nadprirodnog karaktera. Njegov mač Stormbringer, inače kod nas je preveden u čuvenoj ediciji Plave ptice kao olujnik, daje mu nadprirodnu, ali i nezdravu moć kada isisava duše pogubljenih protivnika, ali i prijatelja kao i vernih. Murkok je sa Elricom zapravo izašao iz tog nekog šablona epske fantastike gde se podrazumevalo da glavni junaci moraju da budu samo okrenuti dobru. Elricovi ideali i sudbina su značajnije kompleksni i ne mogu se samo sagledati iz ugla običnog pogleda na distinkciju između, recimo, dobra i zla, kao što je, recimo, slučaj sa Tolkienom bio, ili mnogim drugim autorima. Zanimljivo je napomenuti da je Murkok imao prilično originalno viđenje univerzuma, te on u epsku fantastiku uveo i pojam postojanja multiverzuma. On je u svojim književnim delima stvarao vrlo kompleksne svetove koji su rastrzani između bogova reda i haosa, njihovih ideja i ideala da stvore svet koji će biti urođen po njihovim šablonima. U njegovim delima nailazimo na spektar najoriginalnijih likova i događaja, kao i na visprenost koja nedostaje većini savremenih autora epske i naučne fantastike.
sun or the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple.
Sata i 5 minuta na talasima Radio Beograda 202. Vi slušate noćni program širom zatvorenih očiju, sazvežđe 202. Ovo je bio Rainbow sa numerom Temple of the King. Neko je pitao za ime pesme koja je prethodno išla, Lorena McKennitt.
U pitanju je pesma The Mystic's Dream, početna pesma sa albuma The Mask and the Mirror iz 1994.
A Jovanović se zahvaljuje na odgovorima, ali i pita za kolektivno nesvjesno, da, da. A to je u stvari naša sledeća planirana tema.
To je naš sledeći segment, pa da. Pa čak i ako neko nije ljubitelj visoke fantazije, one nasledno u svim kulturama i primenjive na sva biće. Sad, to ima veze sa nečim što se zove arhetip u čoveku. E sad, šta su ti arhetipovi? Čuveni psiholog Carl Gustav Jung je postuli su da kolektivno nesvjesno sastavljeno od parova idioma ili parova nekoliko integralnih istina koje dele sva bića na ovoj planeti. Ovi koncepti predstavljaju kreativnu bazu i akumulator za smenjivanje perioda u životu, kao što je sad rođenje, odrastanje, venčanje, produživanje vrste, starost, smrt. E sad, na bilo kom nivou intelektualno razvoja, ove slike su stalno prisutne u životu čoveka. To su slike, recimo, mudrog starca, ratnika, prevaranta, tamnog gospodara i generalno
sve to prisutno u epskoj fantastici
i razvojnog puta heroja. Sada postoje 12 tipova, 12, sad pokušat ću sve nabrojim, postoje 12 vrsta arhetipova. To su mudri starac, mladi avanturista koji treba da prođe kroz neku inicijaciju,
pročišćenje,
da, istraživač, vladalac, stvoritelj, davaoc snage, mađioničar, heroj, otpadnik, ljubavnik, luda i običan čovek. Jung je ovo dobro doba u poređenju sa alhemijskim procesom transmutacije, uništenjem egoa. E sad, to je detaljno opisano u knjizi koja je stvarno dosta temeljna u tom smislu da govori o psihologiji, alhemiji, zove se psihologija, alhemija. A čovjek koji je proširio ovo u odnosu na modern mit je pomenuti mitolog Joseph Campbell, koji izučava većinu mitova naše planete i to je opisao u knjizi Put heroja i sad tvrdi da u životu svakog čoveka put heroja je nasledan i ne samo da se prikazuje u životu čoveka već u svim delima literalne umetnosti ili bilo koje vrste umetnosti. Znači, heroj ne zna svoj pravi identitet, on je prosječan, sticajem okolnosti postaje odvran zadatak koji može samo on da obavi, tu je starac koji mu pomaže na putu, prolazi kroz inicijaciju vatru na uništio poslednje ostatke svog starog života, to jest egoa, i kao Feniks kasnije nikne iz pepela, što je obršen u liku Luka Skywalkera, šetača po nebu u ratovima zvezda, tako da to je generalno, to je kvalitiv nesvesta.
Jeste, ali ako malo bolje primetimo, praktično rečeno ovde je postavljen
Frodo Baggins,
šablon,
Frodo Baggins, Bilbo Baggins, ne znam, Harry Potter i svi mogući junaci. Znači, John Stark, iz Igre prestola i tako.
Dobro, znači oko toga, sledeći segment ćemo posvetiti opet vašim pitanjima, pokušat ćemo da ponudimo odgovore, a vi nas svako možete pisati na 064-0202-200.
Thank you.
sledeće pitanje, odnosno problematika kojom ćemo se baviti, a koja je vezana za polje epske fantastike, jeste ekranizacija mnogih književnih dela epske fantastike, odnosno ideja, koncepata. Koje su zapravo, Miloše, to filmovi koji su obeležili animirani filmovi i igrani filmovi koji su obeležili polje epske fantastike?
Pa, to je bukvalno kao tražiti dijamant u moru cirkona, zato što za mene postoji samo nekoliko ekranizacija koje su to, naravno, tu je za mene originalna ekranizacija Gospodara prstenova iz 2001. Peter Jacksona sa Hobbitom. Nisam nešto baš pretarno oduševljen, jer smatram da je više u modusu video igre. Onda tu je film Legenda iz 1985. Ridleya Scotta.
Ako nam možeš nešto reći o nekim filmu, recimo Legenda, koja je
pa,
tematika, pretpostavljam da slušaci
legenda
manje upoznati.
Legenda je tipična bajka u stilu glumi Tom Cruise i Tim Curry kao tamni gospodar. Tipična bajka, ali sa aspekta vizualnog, koliko je Ridley Scott to fenomenalno obradio, naivnost tog sveta koja i magija koja se pojavljuje, koja je prevalentna u tom svetu, izvata je film kao jedan od klasika, iako nije bio očekujući rezultat na blagajnama kada je izašao. Ali je kultni film danas.
On je onda bio prikazivan u bioskopima.
Bio je prikazivan u bioskopima, ali nije došao na neki odziv, i čak što je više zbog tog filma je postoji glasina da je Ridley Scott se na 20 godina odrekao žanra fantasy i naučne fantastike, koji je kasnije obnovio sa filmom Prometej iz, čini mi se, 2012. Onda tu je recimo jedna simpatična polukomedija, polufantazija koja se je Princeza Nevesta, Princess Bride Roba Reinera. Onda naravno tu su Vatar i led, čuveni crteni filmovi. Najznačajniji crteni film koji se tiče epske fantazije, Peter Dickensov Led zmajeva od kompanije Rankin i Bass. Posle toga bih nabrojao još naravno Johna Miliusa, Conan Varvarina, ali samo prvi deo, pošto drugi deo već spada u domen dečijeg filma.
Samo da kažemo, kada je reč o Conanu, sad tu postoji prvi deo, dobro, Conan Varvarin
je bukvalno ničovski film o nadčoveku. Znači, to je bukvalno jedna više drama, akciona drama, nego što je prosta akcioni žanr koji je u drugom delu.
Imali smo prilike, recimo, da navedemo da je Howard, Robert E. Howard, stvorio lik Conana, ali taj Conan, taj film koji gledamo nije po Robertu.
Nije. Čak što više verzije.
On je po Robertu Jordan.
Da, znači verzija iz 2011. koji glumi Jason Momoa iz Igre prestola, mnogo približnija.
Mnogo približnija, iako film nije prošao najbolje.
Jako film je dobio očajne ocene, ali to je Conan, to je Robert E. Howardov Conan. Čak što više film se zove Robert E. Howardov Conan. Onda bih tu naveo još za primjer recimo film Ubica zmajeva iz 1973. Dosta obskuran, dosta obskuran film, ali jako fantazijski obogaćen. Onda tu je Willow, naravno, George Lucas iz 1987. čini mi se sa Val Kilmerom, ali eto recimo to je neka moja kratka lista, pošto tipa filmove koji su kao Final Fantasy, Dungeons and Dragons ne mogu da shvatim ozbiljno, jer su mi na nivou jeftine zabave, tako da to je to.
Ja bih dodao, kad je reč o Fire and Ice, crtana film, odnosno Vatra i led, on je predstavljao neku verziju između u tom trenutku Conana, onda Murkoka, jedan odgovor. Čovjek koji je radio, sad ne mogu setim imena, je u stvari čovjek isti koji je radio i animiranu verziju Lord of the Rings, odnosno gospodar.
Ralph Bakshi je radio i animirao samo Elika Falinka kod Ralph Bakshi verzije Gospodara prstena, što nikad nije kompletiran. To jest,
zašto ta je čuvena verzija?
Kompanija Rankin i Bass su imali pravo na Hobita. Znači, prvo urađen crteni film Hobbit, koji je bio apsolutno deči, onda je Ralph Bakshi obradio prve dve knjige Družina prstena i dve kule, obradio u svom animiranom filmu, i kasnije Rankin i Bass preuzeo radio Povratak kralja, koji spada već u domenu mjuzikla, tako da je to bio jedan propali projekat.
U svakom slučaju, Gospodar prstena, prva verzija Bakšijeva, da. Zaista je fino urađena, to preporučujemo. Nastava koji ne znam kako je urađen, šta god već, to je zaista na nivou katastrofe. I Hobbit pre toga je jako loša verzija.
Jako loša, da.
Zanimljivo je, ja ću navesti ovako, ko što kažu, ono, po navodnicima trash filmove. Nakon Conana, Varvarina, pojavilo se ogrom broj filmova.
Kao Gospodar zveri, recimo.
Jeste, Gospodar zveri, da. I sličnih verzija iz domena Sword and Sorcery, odnosno mača i magije.
Da, Gospodar zveri se čak šta više u to vreme odvija u Los Angelesu 90-ih. Ono. Drugi deo se odvija u Los Angelesu 90-ih.
Mislim da je Tolkien za prvu verziju Hobita rekao, to nije Disney radio, ne usetim, neka Amerikanci rade šta hoće, ja ću samo da gledam i da se smijem. Sada ne apostrofiram, ali i otprilike nešto tako.
Da.
Tako da je nije čak on. Koliko je istina da je Gospodar prstena trebao da se snima još za Tolkienovog života i da su članovi benda Beatles trebali da glume
Hobbit? To nije apokrifna priča. Naime, John Lennon i Ringo Starr su ponudili Tolkienu lično da se napravi kao jedan avanturistički film sa njima, sa Paul McCartneyem, Ringo Starrom, George Harrisonom i John Lennonom kao Samom, Merijem, Pipinom i Frodom, ali Tolkien mislim da nima neprospavanih noći oko toga, već jednostavno rekao ne.
E sad, koliko je krajnje pitanje, koliko je istinita priča da je Tolkienov sin nedavno blokirao dalje snimanje bilo kojih dela koje su na osnovu rađene na osnovu
Silmariliona i ostalih.
Silmariliona, to je fiks pisa njegovog oca. Posle ovog relativno debakla sa Hobbitom, u kritičkom
smislu. Zato što, kao prvo, Peter Jackson je bio srećen što je dobio šansu da radi Hobbita, jer i za to je bila duga istorija legalnih borbi između Christophera Tolkiena i Metro Goldwyn Mayera, ali to je prošlo. Ali ono što je jako bitno, da Tolkien nije imao u smislu da Tolkien je u stanju da gleda ove filmove, on bi bio totalno zgrožen, jer to bukvalno Hobbit je jedna akciona priča. To je ono, umri muški sa vilenjacima. A što se tiče njegovih daljih dela, ja mislim će ona ipak biti, da će moćni hollywoodski studiji, neće čak možda im biti potrebna dozvola Christophera Tolkiena za to, već mislim da će nekom klauzulom ipak ćemo doći do ekranizacije i Silmarillion, bilo to u vidu TV serije ili bilo u vidu
16 delova igranih filmova.
Da.
svakako ne možemo da završimo emisiju, da stavimo pečat na emisiju, a da ne kažemo nešto ili ne preporučimo neka književna dela. Kada je reč o epskoj fantastici, Miloše?
Pa ja sam tu malo probirljiv, znači definitivno Tolkien, Lovecraft, Howard, Rowlingova, znači to je ono što, zašto ja sam veoma...
Rowlingova Harry Potter.
Da, Harry Potter, znači veoma sam okrenut fantastici koja se dešava na našoj zemlji, našoj planeti. Tolkien je rekao da se Hobbit, da se dešavanje iz Gospodara prstena dešava 6000 godina pre nove ere na našoj planeti, da je srednja zemlja, u stvari taj deo srednje zemlje gde je poprište bitke, u stvari Wessex u Engleskoj. I ono što bih naveo, znači definitivno ti klasici koji se održavaju već dugo godina. Znači...
A samo da napomenem, već kad smo kod Lovecrafta, više puta smo imali prilike da ga pomenemo, što se tiče njegovih dela, on je pisao kratke priče, to smo svakako naveli, pa onda
koje
možete naći.
Koje su jako studiozni i detaljne u smislu
leksičke. Ali ima i dva romana.
Leksičke. Da, u Planinama ludila i
Slučaj Charles Dextera Warda, da. Čisto to da preporučimo, znači zaista ako volite taj pravac epske, naučne, horror, fantastike, Lovecraft je uvek dobrodošao.
Da, Lovecraft je uvek dobrodošao, znači Harry Potter, Gospoda prstena, pogotovo moja omiljena fantazijska knjiga svih vremena je Silmarillion. Iako je to više indeks stvari koje su se dešavale, ali to bukvalno daje samo istorijsku validnost onome što je on pisao. Jer kad čitate Silmarillion, to je kao da prolazite kroz istoriju jednog sveta koja je nekada postoja.
Od Tolkiena druga dela koja su prevedena od nas, čisto ako možemo napomenemo, to su Deca Hurinova.
Deca Hurinova, nezavršene priče.
Ili izgubljene priče,
nezavršene priče. Preveden je, postoji veliko...
Drvo i list je prevedena. Koja u stvari nije priča, zapravo to je rasprava.
Prevedene su tri spin-off knjige koje se jedan zove Kovač iz velikog Vultona. Druga je Avanture farmera Gila od Hama i pesme Toma Bom. Madila, tako da...
Tolkien u jednom trenutku, baš kad smo spomenuli drvo i list, pominje taj trenutak, kaže da li je Alisa u zemlji čuda vilenjačka priča. I to je čitava rasprava, zapravo čitavo drvo i list samo o tome rade.
Pa ne znam, nikad nisam bio neki ljubitelj Alisa u zemlji čuda, ali mislim da je značajna knjiga u smislu da je to više kao dečija fantazija koja ima neke, kako da kažem, neke dosta neortodoksne psihičke momente, tako da mislim, Tolkien izjavio za Alisu u zemlji čuda da je bio malo uznemiren knjigu kada je pročitao, ali što da neko on to rekao.
Što se tiče modernih, odnosno najnovijih, tako reći, autora epske fantastike, u njih ne spada recimo ni Michael Moorcock. Što se tiče Michael Moorcocka, ovde možete u edici Plave ptice naći 4 njegove prevedene knjige, odnosno 8 njegovih prevedenih knjiga. Edicija Plave ptice, možda najznačajnije edicije kad je reč o epskoj fantastici, a da nije samo to nekakav da nisu samo Tolkien i tako
da,
dalje.
Ima još jedna knjiga koja mi se poprilično onako svidela od Raymonda Feista, Čarobnjakov Šegrt, koja je isto dobra, ali samo ta knjiga nastavak je malo, nastavci su malo razvodenjeni, ali to je dobra knjiga.
Između ostalog, one neke autore koje bih vam mi preporučili su Robin Hobb,
da
je. Jeste sa njenom trilogijom koja je ovde prevedena kao Krv kraljeva. Ona predstavlja, kažemo ona, nije muško, ona predstavlja, uzela je muško ime, ona predstavlja jednog od originalnijih novih autora. Steven Erikson isto je preveden sa svojom, ne znam, kako se to više nazvati, znači 9 delova ima knjiga još plus, ne znam. Ja mislim da je on čovek koji je najviše napisao. Ako volite da čitate baš, da počnete da gutate epsku fantastiku, ja mislim da onda Stevena Eriksona trebate da pokušate da pročitate, dosta težak narativni način pisanja, ali ako volite neke društvene igre poput Dungeons and Dragonsa, uglavnom ljudi vole. Brandon Sanderson je tu
i Patrick Rothfuss, ime vetra,
Patrick Rothfuss je fino, jako fino telo.
Zanimljiv, čak šta više, čuo sam da, pa neki dan sam pročitao na internetu vest da se priprema TV serija po imenu Vetra Patrick Rothfuss.
Jeste, zanimljiv je, nije sad to ništa novo, to se opet prepliće sa mnogim novim autorima, gde su ti bombastični stilovi, ovaj, za koje je karakteristično ti napeti bombastični stilovi. Stilovi što se tiče Brendona Sandersona, on je preveden ovde, ako se ne varam, Mistborn, ovde je prevedeno kao magla nešto, deca iz magla tako dalje, onako opet zanimljivo delo, imamo čarobnjačku gildu od Trudy Canavan, to je opet trilogija, ovako zanimljiva trilogija, laka za čitanje, pomalo romantičnog, pomalo sa romantičnim uplivima. Miloše, da li bi ti, zanimljivo, evo ja se podsjetio još jednog bitnog imena kada je reč o epskoj naučnoj fantastici, to je Ursula Le Guin.
Da.
Sa svojim kratkim knjigama Međumurje, kako je kod nas prevedeno, zanimljivo. Zanimljivo karakteristično je jedna interesantna priča da je ona opisala, odnosno napravila Harry Pottera pre samo Harry Pottera.
Potter,
bukvalno identično imate u toj prvoj knjizi Međumurje događaj koji, ne znam, znači 30 godina pre Harry Pottera nastao i opisan, i ona je samo je rekla u jednom trenutku što je se nije Rowlingova bar zahvalila, jer gotovo da je zaista stalno prepisano.
Da, ja čak mislim da postoji jedna knjiga iz 1987 koja se zove, sad ne smijem se da li se zove Harry Potter and the Muggles, Harry Potter i običnjaci, a sad ne znam da li je ime lika Larry Potter ili Harry Potter, ali znam da je Rowlingova bila tužna zbog toga da je preuzela ime i neke dešavanje.
A šta se dogodilo zapravo sa tom?
Ne znam, jednostavno mislim da je tužba zataškana, tako da mnogi su knjige doživjeli veliki odjek u svetu, mnogi smatraju autentičnost Rowlingovog dela.
Mačo Šanare, sad treba isto opet da krenu epizode, nešto o tome, da li imaš da kažeš?
Pa ne baš, nisam toliko upoznat, nisam toliko, Terry Brooks mi nije, kao ni Terry Goodkind, Terry je mi, ne idu baš, ali znači nisam, znam da je bila ona serija Legenda o trgaču koja je prošla očajno sa gledanostima i mi se završila nešto sa posle 6 epizode ili tako nešto.
Kad smo već govorili o kinematografiji, trash filmove, naprosto ne mogu a da se ne posetim čuvene filma Paulinija. Eragorn ili tako nešto, znači Prvorođeni zmaj, ne znam, znači to je možda najgori film epske fantastike.
To je stvarno, znači Eragon, ja sam bio zapanjen stvarno,
ne znam, mislim da smo čak zajedno išli u bioskop, da, znači, možda ne.
Znači stvarno taj film je priručnik kako ne napraviti fantazijski film, znači
on je to navodno pisao sa 15 godina,
vidi se.
Have you seen Jack in the Green? With his long tail hanging down, he quietly sets under every tree in the folds of his velvet gown. He drinks from the empty acorn cup that knew the dark sweet discuss, and taps his cane upon the ground, signals the snow runs, it's time to grow. It's enough for being Jack in the Green. No place to dance, no time to song. He wears the colors of the summer sun. He carries the green flag all the winter long. I saw some girls running through the pavement today.
winter's night. And we are the berries on a holly tree. And the mistletoe brush is coming. Jack, put out the light.
Here's the last of the acoustic songs for the time being. This one is actually
I polako smo došli do posljednjeg segmenta za večeras. Naime, sad ćemo pričati nešto više o budućnosti epske fantastike.
Pa ovako, ja sam tu malo skeptičan. Pokušao sam da čitam neka dela visoke fantasy sword and sorcery koje se danas, to jest mača i čarobnjaštva koje se danas ima ko pleve, i smatram da je to najrasprostranjeniji žanr literature trenutno u 21. veku. E sad, tu sam uvijek nalazio ono što nazivam Tolkien sindromom. Znači ono, smatram kad pročitate Gospodara prstena da više potrebe baviti se ovim žanrom, jer sve spada u domen dežavija. Jedan sam pokušao čitam David Eddings i Roberta Jordana i bio sam bukvalno zapanjen siromaštvom univerzumom koji oni nude.
Jesi, nismo, pa sam se sad razmišljao, ne pomenuo smo Roberta Jordana, ali kod njega ima ta kontraverza, on je prihvaćen, ali svi se slažu s tim da ne pričam.
Jako još gori David Eddings, koji ono, koji je kliše za klišeom, znači nabacivo čovjek. I nisam ću komotno u tom svetu i sve bilo neko pol nijansa mi je nedorečeno. A sada ako uzmete današnju najpopularniju, recimo, Igru prestola. Ovo je zanimljivo. Zanimljivo, nisam toliko zainteresovan jer znam na čemu je bazirano. To je rat ruža između kuće Lancaster u knjizi Lannister i kuće Yorka ili Starka. A s obzirom da znam da je York u istoriji pobedio 1485. u bici kod Bosworth polja kada je Henry VII ubio Richarda III. Ishod mogu i da pretpostavim. Ali ono što me najviše smeta je da današnja fantasy je jeftini proizvod i samo replikujuća. Mislim da neće nikada izaći iz domena mlake literature koja je podjednako zaboravljiva. A sad recimo, mislim da je Harry Potter pati isto od ovog problema. Iako sam rekao da je fenomenalna knjiga, iako sam bio začaran svetom, baš zato što je, smeštena na naš svet. I ona je više, da odgovorim na pitanje, ona je više bazirana na realnom, znači na realnim tradicijama i konceptima, nego što je na nekim izmišljenim, kao što je to slučaj kod Jordana ili kod neko već. I mislim da će ona za 100 godina sedeti na polici rame uz rame sa Gospodarom prstena, Narnijom, Conanom, Varvarinom i Lovecraftom. Ali ovo se ne može reći sa 99% današnje fantazije.
Pa kakva je zapravo budućnost ovog žanra? On će nastaviti on će definitivno nastaviti, zbog velikog komercijalnog
mislim da će to bukvalno biti jedan onako melanž gomile pisaca fantazije koji će pokušavati svako da proda svoj svet, ali će samo možda jedan ili dva da odskoče i možemo biti sretni ako su u našoj generaciji pojavi još jedna Rowlingova koja će doneti neko kompletno kohezivno fantasy delo.
I oni će ostati zapamćeni. Pisa. Još jedno pitanje koje sam teo da ti postavim. Da li preferiraš više one pisce? Na neki način to sebi postavljeno pitanje. Da li preferimo više one pisce koji epske fantastike, koji pokušavaju da budu realni, što je vrlo popularno u ovom slučaju sad sa baš modernom epskom fantastikom. Kod Martina to vidimo i kod mnogih drugih autora.
Pa to je zato što je sindrom antiheroja danas popularan, ali jednostavno smatram da ne treba da budu realni, već treba da budu realni, jeste, ali maštoviti.
Znači, mislim da treba više da voliš kad je nešto imaginarno?
Više volim kad je nešto imaginarno zato što znam kakav je današnji svet, znam čime sam okružen, želim da budem odveden na putovanje. Znači, želim da budem odveden u neki svet gde postoje neke vrednosti koje ne mogu da pojmim i želim da budem začaran intrigom. E sad smatram da je tu Igra prestola na neki način malo manula. Iako sam pogledao seriju u nekoliko delova, ali nisam zaista oduševljen onim što vidim. Zašto mislim da jednostavno je postalo, više se svelo na sapunsku operu nego na bilo kako, nego na fantaziju. Thank you.
possess my heart. Old days come to life again. Old mornings dawn.
Ovo je bila austrijska grupa Summoning, numera Old Mornings Dawn. Inače, band prepoznati po tome što je svaki album, svaku pesmu posvetio nikom drugom do Tolkienu. Večeras je uz vas bila ekipa Miloš Jovičić, majstor tona, zatim Nebojša Saboljević, pobrinuo se za muziku, a isto tako bio i organizator, autor i voditelj emisije Marko Miranović, a naš gost Miloš Đurović.
Da, i samo da kažem za kraj, sanjajte, zapisujte svoje snove, mogu da vas pretvore multimilionera jednog dana.
Svakako, a mi vam želimo kako laku noć, tako nekima i dobro jutro.